Cupin, dengan secangkir kopi yang mulai dingin di meja kerjanya, tak henti-hentinya menggulir layar ponsel pintarnya. Matanya terpaku pada lini masa X yang belakangan ini terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena debat capres yang sudah lewat, melainkan karena sebuah nama yang kembali naik ke permukaan, Dharma Pongrekun. Sosok purnawirawan bintang 3 ini seolah bangkit dari kubur politik pasca Pilkada Jakarta 2024. Cupin ingat betul bagaimana Dharma dulu sering dianggap halu oleh sebagian besar warganet. Dulu, argumen-argumennya tentang pandemi terselubung dan kontrol elit global sering dijadikan bahan meme. Namun, angin berbalik arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Pemicunya adalah terbukanya dokumen skandal Jeffrey Epstein yang mengguncang dunia barat. Nama-nama besar terseret, dan narasi tentang kebobrokan moral elit global menjadi santapan publik. Disinilah Cupin melihat fenomena menarik. Netizen Indonesia mulai melakukan cocok logi massal. Tiba-tiba, potongan video debat Dharma Pongrekun di masa lalu viral kembali. Warganet mulai mengaitkan peringatan Dharma dengan nama Bill Gates yang disebut-sebut dalam dokumen pengadilan terkait Epstein. Cupin membaca satu komentar yang mendapat ribuan likes. Maafkan kami, Pak Dharma. Ternyata Bapak benar selama ini. Permintaan maaf massal ini bukan sekedar tren, tapi sebuah validasi sosial. Isu tentang agenda terselubung pandemi yang dulu terdengar gila, kini terdengar masuk akal di telinga mereka yang kecewa. Dharma tidak mengubah narasinya satu jengkal pun. Dunialah yang berubah. Dan seolah bergerak mendekati narasi Dharma. Cupin melihat ini sebagai momen vindikasi atau pembenaran diri yang sangat kuat bagi seorang politisi. Dharma kini bukan lagi sekedar mantan calon gubernur independen yang kalah suara. Ia bertransformasi menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang dipercaya netizen sebagai kebohongan terstruktur. Cupin tersenyum kecut melihat ironi ini. Di era informasi yang banjir bandang, kebenaran seringkali ditentukan oleh siapa yang paling konsisten dengan ketakutannya. Dharma konsisten dengan ketakutan akan elit global, dan kini ketakutan itu tervalidasi. Momentum ini tentu bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh konsultan politik manapun. Ini adalah hadiah dari kekacauan global yang dimanfaatkan dengan sangat cantik oleh algoritma media sosial. Cupin membayangkan Dharma mungkin sedang tersenyum puas di balik layar gadgetnya. Namun, Cupin sadar bahwa viralitas hanyalah buih di lautan politik yang ganas. Pertanyaan besarnya adalah, apakah maaf dari netizen bisa berubah menjadi suara di kotak suara? Popularitas berbasis konspirasi memiliki watak yang unik dan seringkali rapuh. Cupin mulai berpikir, apakah ini hanya hype sesaat atau awal dari gerakan ideologis baru? Apakah fenomena ini murni karena Epstein atau ada rasa muak yang lebih dalam di hati masyarakat? Lantas, bagaimana teori politik menjelaskan kebangkitan tokoh-tokoh yang dianggap nyeleneh ini? Teori konspirasi sebagai modalitas politik. Cupin beranjak dari kursinya dan mengambil sebuah buku tebal dari rak perpustakaan mini di sudut ruangan. Pikirannya melayang pada esai klasik yang pernah ia baca saat kuliah dulu. Ia teringat pada Richard Hofstadter yang menulis karya legendaris berjudul The Paranoid Style in American Politics. Dalam buku itu, Hofstadter menjelaskan bahwa gaya politik paranoid bukanlah tanda gangguan jiwa. Gaya ini adalah mode ekspresi politik yang wajar bagi mereka yang merasa terpinggirkan. Cupin merenungkan bagaimana Dharma Pongrekun memainkan peran ini dengan sempurna di panggung Indonesia. Bagi Hofstadter, pemimpin dengan gaya ini melihat dunia sebagai arena pertempuran antara kebaikan absolut dan kejahatan absolut. Dharma tidak menawarkan kebijakan teknis, melainkan sebuah perang suci melawan elit global. Ini menciptakan ikatan emosional yang jauh lebih kuat daripada sekedar janji kartu sembako. Cupin kemudian teringat pada konsep lain dari Michael Barkun dalam bukunya, A Culture of Conspiracy. Barkun berbicara tentang stigmatized knowledge atau pengetahuan yang ditolak oleh institusi resmi. Dharma memposisikan dirinya sebagai pembawa pengetahuan terlarang yang disembunyikan oleh penguasa. Semakin ia diserang oleh media arus utama atau pemerintah, semakin kuat legitimasinya di mata pengikut. Chupin melihat pola yang sama persis terjadi di belahan dunia lain. Ia teringat pada sosok Robert F. Kennedy Jr. di Amerika Serikat. RFK Jr. juga membangun basis masanya dari skeptisisme terhadap vaksin dan institusi kesehatan negara. Seperti Dharma, RFK Jr. dianggap berbahaya oleh para ahli, namun dipuja oleh mereka yang tidak percaya pada sistem. Chupin juga melihat bayang-bayang Donald Trump dalam gaya komunikasi Dharma. Keduanya menggunakan narasi deep state atau kekuatan bayangan yang mengontrol negara. Bedanya, Trump menyalahkan birokrat Washington, sementara Dharma menyalahkan elit global dan asing. Chupin menyadari bahwa ini adalah gejala global dari epistemic populism. Ini adalah bentuk populisme yang tidak hanya menentang elit politik, tetapi juga elit pengetahuan. Dokter, ilmuwan, dan akademisi dianggap sebagai bagian dari konspirasi, bukan sumber kebenaran. Disinilah letak kekuatan politik Dharma yang sesungguhnya. Ia memberikan rasa berdaya kepada orang awam. Pengikutnya merasa lebih pintar daripada pakar karena mereka tahu rahasia yang tidak diketahui orang banyak. Modal politik ini sangat murah, namun efektif, cukup dengan merawat ketidakpercayaan publik. Chupin mencatat bahwa di Indonesia, ketidakpercayaan ini tumbuh subur pasca pandemi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, dan merasa dikhianati oleh kebijakan yang berubah-ubah. Dharma hadir menampung residu kekecewaan itu menjadi sebuah kekuatan politik. Ia tidak perlu kampanye mahal dengan baliho di setiap tikungan. Cukup satu cuitan di X yang memvalidasi kecurigaan publik, dan algoritma akan bekerja untuknya. Namun, Chupin kembali mengerutkan kening. Menjadi populer di media sosial adalah satu hal, tetapi menjadi pemimpin negara adalah hal lain. Apakah narasi konspirasi cukup kuat untuk bertahan hingga 5 tahun ke depan? Mungkinkah gaya politik paranoid ini menjadi arus massal di 2029? Pongrekunisme di 2029. Chupin kembali siduk dan menatap kalender digital yang menunjukkan angka tahun 2026. Masih ada 3 tahun menuju pesta demokrasi terbesar di negeri ini. Namun, dalam politik, 3 tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk membangun sebuah isme. Chupin mulai membedah potensi Dharma Pongrekun melalui kacamata Francis Fukuyama. Dalam bukunya Identity, The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Fukuyama berbicara soal politik ketersinggungan. Manusia modern menuntut pengakuan atas martabat mereka yang sering diabaikan oleh sistem teknokrasi. Dharma Pongrekun, dalam analisis Chupin, sedang membangun apa yang bisa disebut sebagai Pongrekunisme. Ini bukan sekedar dukungan pada sosok, tapi sebuah gerakan identitas. Identitas mereka yang merasa kita, yaitu rakyat yang sadar, melawan mereka, yaitu boneka asing. Jika kondisi ekonomi global memburuk menjelang 2029, narasi ini akan semakin laku keras. Chupin juga teringat pada tesis Pippa Norris dan Ronald Inglehart dalam bukunya Cultural Backlash. Mereka menjelaskan bahwa bangkitnya populisme otoriter adalah reaksi balik terhadap perubahan nilai budaya yang terlalu cepat. Masyarakat yang merasa nilai-nilai tradisional dan kedaulatannya terancam akan mencari sosok pelindung yang kuat. Dharma menawarkan perlindungan itu melalui narasi kedaulatan tubuh dan data. Ia menolak biometrik, menolak kontrol kesehatan global, dan mengusung kemandirian total. Bagi segmen pemilih tertentu, ini adalah tawaran yang sangat menggoda di tengah ketidakpastian zaman. Chupin membayangkan skenario di mana partai-partai besar gagal menjawab keresahan perut rakyat. Di saat itulah, tokoh anti-sistem seperti Dharma Pongrekun bisa muncul sebagai kuda hitam yang mematikan. Ia tidak perlu menang mutlak untuk mengacaukan peta politik. Cukup dengan mengambil ceruk suara 10-15%, ia bisa menjadi kingmaker atau bahkan pemecah ombak. Namun, Cupin kembali mengerutkan kening. Menjadi populer di media sosial adalah satu hal, tetapi menjadi pemimpin negara adalah hal lain. Apakah narasi konspirasi cukup kuat untuk bertahan hingga 5 tahun ke depan? Mungkinkah gaya politik paranoid ini menjadi arus massal di 2029? Pongrekunisme di 2029. Cupin kembali siduk dan menatap kalender digital yang menunjukkan angka tahun 2026. Masih ada 3 tahun menuju pesta demokrasi terbesar di negeri ini. Namun, dalam politik, 3 tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk membangun sebuah isme. Cupin mulai membedah potensi Dharma Pongrekun melalui kacamata Francis Fukuyama. Dalam bukunya Identity, The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Fukuyama berbicara soal politik ketersinggungan.